Menighedsfakultetet har, som nogen måske tror, ikke noget med det teologiske fakultet ved universitetet at gøre. Menighedsfakultetet er en selvstændig institution, som bygger på et indre missions gudssyn. Det danske menighedsfakultet blev oprettet i 1967, og for 2 år siden fik det gennem frivillige bidrag sit eget hus, hvor der gives undervisning i emner, som det teologiske fakultet ikke kan tilbyde de studerende. Det er menighedsfakultetets mål selv ad åre at komme til at uddanne præster til den danske folkekirke, men endnu har menighedsfakultetet ikke opnået eksamensret, og nogle mener, at man heller ikke vil nå så langt. Blandt dem, der stiller sig skeptisk over for menighedsfakultetets holdning og mål, er lektor ved Institut for Etik og Religionsfilosofi, Jan Lindhardt, og i det følgende program vil han, sammen med kantteol Kurt Larsen, der er landssekretær for menighedsfakultetet, diskutere menighedsfakultetet og dets berettigelse. Jeg vil godt starte med at bede dig, Kurt, fortælle lidt om baggrunden for menighedsfakultetet. Hvem der fik idéen til det, og hvornår det startede?
Tanken om et dansk menighedsfakultet er ikke af ny dato. Siden det norske menighedsfakultet blev startet i 1907, har der været mange danskere, der har ønsket, at man kunne få et tilsvarende dansk menighedsfakultet. Men det, som er, vi står i dag, det er sådan set blevet til 1967 på baggrund af en lille gruppe præster, som tog initiativ til det, der i begyndelsen af 60'erne.
Mm-hmm. Nu siger du norsk og 1907, og så er der andre steder, der er menighedsfakulteter end i Danmark og Norge?
Ja, der er mange steder i verden, hvor kirken selv har ansvar for præsteuddannelsen, og der er mange andre steder i verden, hvor man i øjeblikket starter op med noget, der ligner det danske menighedsfakultet, men på grund af de kirkelige forhold i Danmark og Norge, så er det nok det norske, vi ligner mest.
Mm-hmm. Nu er det jo ingen hemmelighed, at I ikke har noget at gøre med det teologiske fakultet på den anden side af Ringgaden. Har det været sådan lige fra begyndelsen, eller har I forsøgt at få samarbejde i stand?
De mennesker, der i sin tid startede i menighedsfakultet, havde ikke noget specielt ønske om at komme til at ligge i Aarhus. Man ønskede et menighedsfakultet, og man var åben for, at det menighedsfakultet skulle placeres et eller andet sted i Danmark. Det blev så Aarhus, men det betyder så, at det var deres tanke at starte en helt ny præsteuddannelse op, uafhængig af universiteterne. Der er altså ikke tale om, at menighedsfakultet er startet som en protestbevægelse mod det teologiske fakultet i Aarhus, men det er et principielt andet syn på, hvordan præster skal uddannes, der ligger bag, og det er så blevet lagt i Aarhus af praktiske grunde.
Har I fra teologisk fakultets side prøvet at få noget samarbejde i stand med menighedsfakultetet?
Nej, det har vi egentlig ikke, men det finder jo de facto et bredt samarbejde sted. Det er alle de studerende, der går på menighedsfakultetet, også går hos os, og det vil sige, at det fungerer jo som sådan en art klub for en stor gruppe af vores studerende, og derfor er der selvfølgelig mange personsammenfald og mange forbindelser, personlige forbindelser, men ikke på institutionelt plan. Det er der ikke.
Når menighedsfakultetet, udover at de studerende kommer der, som også kommer på det rigtige, eller det teologiske fakultet, bliver menighedsfakultetet så ikke nemt et sted, hvor man kommer til at lide lidt under manglen på inspiration udefra? Bliver det ikke sådan lidt isoleret, drivhuseffekten?
Jeg tror ikke, at faren for det, jeg sagde, stod i øjeblikket, hvor man hele tiden har, man har den største del af sin undervisning på det teologiske fakultet, og der foregår alle eksamener, og der deltager man i diskussioner og lignende, så jeg tror ikke, at der i øjeblikket er nogen fare for at drive husmiljøet, men egentlig tror jeg heller ikke, at på længere sigt, selv den der, hvor vi måske bliver en fuldt selvstændig præsteuddannelse, vil være nogen særlig fare for, at det bliver et drivhusmiljø. Nu tænker på, at de som studerer jo dels vil være nødsaget til at læse den samme litteratur, altså for at få den teologiske viden, den samme litteratur, som alle andre teologer læser. Og i øvrigt så er vi jo også en del af samfundet, som alle andre borgere i Danmark, og får på den måde en konfrontation med nutidens tankegang. Så jeg er ikke så bange for drivhusfaren.
Nu har jeg fået tilsendt noget materiale fra menighedsfakultetet, og det forekommer mig, at i hvert fald i nogle af artiklerne opfatter jeg selv som lidt forfulgte. Jeg tænker på, at i en af artiklerne står noget om, at I har været igennem en kuriositetens fase, en latterliggørelsesfase og en advarselsfase. Hvad siger du til det?
Jeg vil ikke sige, at vi føler os forfulgt, men det er klart, at at de synspunkter, for eksempel på Bibelen og på en kristne tro, som vi står for, ikke er, er særlig udbredte. Det er ikke det, som flertallet mener. Derfor vil det ofte være sådan, at, at der bliver en vis form for modstand, kan man sige. Og i kirken har nogen måske frygtet, at dannelsen af et meningsfakultet på længere sigt kunne betyde en kirkesplittelse. Og det har så gjort, at det bevirket en vis reaktion. Men vi føler os ikke forfulgt. Tværtimod så, så har vi stærkt fornemmelse af, at der er større og større forståelse for os, at det anliggende, som vi står for, er berettigt og nødvendigt i kirken i dag.
Er det fra nogen bestemt kant, at den mistænkeliggørelse eller den, det negative syn på jer, som der har været, er det kommet?
Det, altså, de kredse i kirken, som ligger fjernest fra vores syn på Bibelen, er selvfølgelig også de kredse, som stærkest har advaret mod meningsfakultetet. Jeg tænker for eksempel på det grundfiske kirkelige samfund. Og det er ikke unaturligt, at de med deres syn på Bibelen er stærkt modstandere af et meningsfakultet, hvor Bibelen skal være grundlaget for lære og liv. Det er ligesom det, der er ideen med meningsfakultetet.
Lindhardt, vil du sige, det er rigtigt, at meningsfakultetet har været lagt, om ikke for hads og mere eller mindre uleset fra den etablerede teologis side?
Nej, det vil jeg ikke sige. Der har ikke været nogen videre diskussion, men der har selvfølgelig været det problem for nogle år siden, at dengang man samlede penge ind, at der var man nødt til for at få penge ud af folk, at føre en temmelig hårdhændet propaganda. Og i fakultetets arkiv har vi en del af visugtilblikken, som unægteligt viser metoder, der var ret kontante, må man sige. Og selvfølgelig er man nødt til at sige tingene lige ud, hvis man vil have penge, men hvis det nok, at man dengang var noget, og det er man måske stadigvæk, det føler vi ikke så meget med i, men dengang var noget hårdhændet i sine metoder og sin bagtalelse af fakultetet her. Men vi føler os ikke af den grund, altså vi er af den korte tid, de 40 år, vi har eksisteret, der er vi ud for det, der er værd. Og ligesom MF ikke føler sig fuldt, så føler vi os, synes jeg, det er ikke trådt over tæerne. Hvad MF angår, så synes jeg ikke, de kan have grund til at føle sig for fuldt. De har jo haft en enestående succes. Man kan jo misunde dem de mange penge og de flotte bygninger, de har fået i løbet af ingen tid. Og det er jo noget, som mange statsinstitutioner godt kunne kigge langt efter.
Vil du tage en forhold imellem det teologiske fakultet og menighedsfakultetet som væbnet neutralitet?
Nej, det vil jeg egentlig ikke, fordi at som det er nu, og som det vil lige så have været hele tiden, så er det faktisk jo på mange måder en udmærket ting, at meningsfakultet er der. Og det har givet en vigtig farve i paletten, den teologiske palet i Aarhus. Og der er en hel gruppe mennesker, der har fået et godt samlingspunkt. Og det har også virket frugtbart på miljøet, fordi det har kaldt andre grupper frem, der har måttet afklare sig i forhold til de ret markante synspunkter, som er kommet over for højre. Og det har betydet, at nu blev det før nævnt, det grundfiske, jeg tror, er stærkere frem, men også det, som hørte så at sige til midterkirkeligheden, samlet omkring ungdomskorpsene, KFM og K og FDF. Hvad skal man sige, kirkelig centrum har også måtte gøre sig klart, også blandt vores studenter, hvor de hørte til, og altså hvor de ikke hørte til. Og det har betydet en, tror jeg, en frugtbar debat blandt de studerende, og simpelthen også blandt lærerne.
Det er måske ovenikøbet sådan, at du nødvendig vil undvære det, altså du betragter det som et alternativ til universitetets undervisning?
Nej, bestemt ikke, men jeg betragter det som ikke et soldat derhjem, men noget af den stil. Altså et sted, hvor en gruppe af vores studerende har gode diskussionsmuligheder og gode muligheder for at arbejde videre med tingene selv. Og jeg ønsker, at mange af vores andre grupper havde lige så gode kår.
Men er der ikke steder på universitetet, på det teologiske fakultet, hvor de studerende lige så godt kunne diskutere den slags ting?
Jo, det er der efterhånden. Men det er klart, at det teologiske miljø kan ikke blive bredt nok, og det er, man får en helt stor bygning på, jeg ved ikke, mange kvadratmeter, med et udmærket bibliotek, gode faciliteter, godt køkken, god kantine, hvor man kan kan snakke hyggeligt sammen. Det er klart, det skaber en større bredde, end vi ellers ville have haft. Helt sikkert.
Der går cirka godt 1000 studerende på det teologiske fakultet på universitetet. Af dem kommer der ifølge jeres materialer cirka 125 regelmæssigt på menighedsfakultetet. Hvis det I står for, det er så indlysende rigtigt, hvordan kan det så være, at der ikke kommer flere hos jer?
Det vi bygger på, det er jo sådan set det er en teologisk standpunkt, eller et trosspørgsmål, kan man sige, og de som deler det standpunkt, de har så sluttet sig til os, og de som ikke deler det synspunkt, de har desværre ikke gjort brug af de tilbud, som vi har på menighedsfakultetet.
Vil du så mene, at de resterende, hvad kan det blive, 875, at de har valgt en forkert livsgerning, et forkert studie?
Det har jeg ingen mulighed for at vurdere. Så der kan være mange grunde til, at de enkelte studerende på universitetet har valgt det studium, og der kan være grunde, som gør, at studenter, som i øvrigt deler de synspunkter, vi har, ikke alligevel ønsker at komme på menighedsfakultetet, og det har vi ingen, det har vi ikke nogen mulighed for at ændre, og vi har ikke noget ønske om det. Vi er der som et tilbud i øjeblikket, et tilbud, som gives til alle. Vores undervisningstilbud er åbne, og vi håber, at så mange som muligt vil deltage i dem. Men vi stempler ikke folk, fordi de ikke tilfældigvis kommer hos os.
Har I værvekampagner eller sådan noget? Hvordan gør I opmærksom på jeres tilstedeværelse?
Vores værvekampagne, den gælder først og fremmest ud omkring i landet, i kirkelige ungdomsbevægelser og lignende, hvor vi sender materialer ud for at gøre opmærksom på den mulighed, der findes for nye teologistuderende. Og når der kommer en ny overgang af studenter til det teologiske fakultet, så sender vi også orienterende materiale ud til dem, deler det ud og så videre. Det er sådan set den værvekampagne, vi har.
Har du nogen fornemmelse for, om flere og flere kommer hos jer, eller hvordan ser det ud med det?
Ja, det har været en stadig stigende del af de nye teologer, der har sluttet sig til menighedsfakultet år for år. Svagt stigende, så vi bliver en lille smule flere hver år.
Har du noget bud på, hvordan det kan være?
Jeg tror, det hænger sammen med, at flere og flere unge rundt omkring i landet har hørt om menighedsfakultetet, og på forhånd har gjort sig klart, at der er en mulighed der, som de gerne vil benytte sig af, allerede inden de flytter til Aarhus og begynder et teologisk studium. Så det er mere et spørgsmål om, hvordan ligesom stemningen og hvordan forkyndelsen er i det kristne ungdomsarbejde rundt omkring i landet.
Nu siger Kurt Larsen, at flere og flere kommer på menighedsfakultetet af de teologistuderende. Tror du, det kan have noget at gøre med, at de savner noget på det teologiske studium?
Ja, det tror jeg egentlig. De savner noget, som vi ikke kan give, og heller ikke skal give. Jeg vil sige, at 125, det er et flot tal. Jeg synes, det er meget i betragtning af, at det er dog så utræet synspunkt, når man står for med et bibelsyn, som er, kan man roligt sige, noget forældet, og et kvindesyn, som også er helt out of date, så må man sige, at det er ret flot, at man kan klare at samle 125, og endda hvis det er så rigtigt, som Kurt siger, at det stiger, det synes jeg er ganske imponerende. Men det man kan byde på MF, som vi ikke kan, det er et nært og tæt fællesskab. Da Torgård var over for at lave en tv-udsendelse, så sagde han meget præcist efter tv-udsendelsen, at han havde mødt et varmt fællesskab, men også meget en strid omkring dette fællesskab. Og et sådan varmt fællesskab, det kan man få i en, så at sige, i en basisgruppe af en anden art, men det kan man ikke få på en officiel læreanstalt, som faktisk et universitet er. Så der ligger altså forskellen.
Vil du mene, Kurt, at man ikke kan blive en god præst, uden at have gået på menighedsfakultetet?
Nej, bestemt ikke.
Men hvad så med de menigheder, der får en præst, som ikke har gået på menighedsfakultetet? Kan de være tilfredse?
Hvis det er en præst, der lever op til sit præsteløfte, så kan de være udmærket tilfredse, uanset hvor vedkommende har modtaget sin undervisning. Men jeg tror, at de, som skal starte teologisk studium, de vil få hjælp til at blive bedre præster ved at gå på menighedsfakultetet. Det mener vi selvfølgelig. Og vi håber også, at den dag, hvor vi får eksamensret selv, der vil det blive en stor fordel at gå på menighedsfakultetet. Der er der nogle elementer i i præsteuddannelsen, som vi bedre kan få frem, og som vi i høj grad savner i den nuværende præsteuddannelse. Og det er også for eksempel noget af det kristne fællesskab, som Jan Lindhardt har taget lidt om, som vi har på menighedsfakultet. Det er ikke bare en ligesom det lille varme fællesskab, som man altid kan have i en lille gruppe. Det kunne vi lige så godt have haft i en menighed, eller et missionshus, eller i en ungdomsforening i byen i øvrigt. Men når vi ønsker at have det netop på menighedsfakultetet, så er det fordi, vi mener, at det til en præsteuddannelse hører et kristent fællesskab, hvor man på det teologiske fakultet ikke praktiserer bøn og lovsang og i forbindelse med undervisningen. Så mener vi principielt, at det hører til i en teologisk studium, at man går til gudstjeneste sammen og beder sammen og synger sammen, også i forbindelse med timerne. Derfor starter undervisningstimerne på menighedsfakultet altid med bøn og lovsang. Der er nogle ting der, som vi mener er en helt nødvendig ting for en præsteuddannelse, og det er nok en af de store principielle forskelle.
I har jo nogle vedtægter i menighedsfakultetet, hvor den første paragraf, den handler om, at I gerne selv vil uddanne kantmager og præster. Og det er jo nok det, der egentlig er hovedstenen i menighedsfakultetet, at I gerne selv vil lave præster med jeres egen baggrund. De vedtægter, de eksisterer siden 1967, det vil sige små 20 år. Hvordan kan det være, at I ikke er kommet længere med at få opfyldt den formålsparagraf?
Det har ikke været muligt at gå hurtigere frem, end vi har gjort. Da det startede i 1967, der var der flere forskellige planer om, hvordan man kunne komme i gang med et fuldt udviklet menighedsfakultet på meget kort tid. For eksempel ved indkaldelse af udenlandske professorer og lignende. Men de forskellige planer, der var i den retning, lagde man til side, og så begyndte man en langsom opbygning fra bunden. Og det tror jeg har været meget sundt, at man har taget unge danske kantioler ind som lærere, og samtidig med, at de selv videreuddanner sig fagligt, så bygger man langsomt menighedsfakultets undervisning op. På den måde får vi en langsom start, men tror også en meget sund start. Og selvom det er gået de der 17 år siden, vi kom i gang, så må man sige, at vi er trods alt kommet temmelig langt, også meget længere end de, som i sin tid startede, havde turt håb på, at man kunne komme på så kort tid.
Hvad har I gjort for at få den eksamensret, og hvad er grunden til, at det ikke er lykkedes jer endnu?
Altså, der er to sider af spørgsmålet om eksamensret. Dels må vi selv være rede til det. Vi må have et tilstrækkeligt antal lærere, som er tilstrækkeligt fagligt kvalificeret til at forestå eksamen, og det arbejder vi på at kunne opfylde. Og det er vi altså ikke endnu nået frem til at kunne, og det vil også være en del år endnu, inden vi kan. Derfor har vi ikke ansøgt nogen myndighed om for eksamensret endnu.
I har altså ikke haft myndigheden inde i billedet?
Nej.
På trods af, at der er gået 17 år siden, I fik den paragraf frem. Vil du sige, at de teologiske fakulteter, vi har her i landet, at de er overflødige, eller at teologiens plads i virkeligheden slet ikke er på universitetet?
Naturligvis er de teologiske fakulteter ikke overflødige, for så må der være et alternativ, det har vi ikke i øjeblikket. Men jeg vil mene principielt, at præsteuddannelsen, det er en sag, som hører kirken til, og eftersom de teologiske fakulteter er underlagt undervisningsministeriet, så mener jeg principielt ikke, at kirken kan uddanne sine præster på de teologiske fakulteter. Men dermed har jeg ikke sagt, at de teologiske fakulteter er overflødige.
Nej, men du vil gerne have det flyttet fra undervisningsministeriet
til kirkeministeriet. Til kirkelige institutioner,
ja.
Under kirkelige ansvar, og dermed også have præsteuddannelsen bundet til kirkens grundvold, til Bibelen og den lutherske lærer, kirkens bekendelse. Det kan man ikke, så længe præsteuddannelsen foregår ved offentlige universiteter, der nødvendigvis er pluralistiske og konfessionsløse. På kirkens egen skyld mener jeg, at præsteuddannelsen bør foregå på kirkelige institutioner, som den i øvrigt også gør i de fleste andre lande.
Vil du mene, hvis den dag kommer, at der kommer eksamensret på menighedsfakultetet, at det vil skabe nogen konkurrence til de præster, der bliver uddannet nu, eller det vil skabe en stor splittelse inden for den danske folkekirke, eller hvordan ser du på det?
Ja, det er et politisk spørgsmål, om der kommer en. Jeg tror, at Kurt har ret i, at det ikke er aktuelt nu, og jeg tvivler på, at det nogensinde bliver aktuelt, det må jeg sige. Men om det skal være splittelse, ja, det vil jeg ikke. Det er sådan lidt, hvordan forholdene udvikler sig. I Norge har det jo til tid skabt stor splittelse, det må man jo sige. Men jeg må sige, jeg tror ikke, at eksamensret kommer i vores tid, eller min tid. Og det er den grund, at hvis man ville give eksamensret, så har man derved gjort et universitet til en privat institution. Og det ville jo få vidtrækkende konsekvenser, ikke bare IMF ville komme med en række andre institutioner, ville du straks rejse og kræve uddannelse, ikke bare præstuddannelse, men også kandidatuddannelse eller andre, ud fra politiske, religiøse eller andre overvisninger, som...
Men det er et brud på hele ideen med universitetet.
Det ville være en fuldstændig revolution af universitetsverdenen, og det ville ikke kunne stoppe med MF, det er helt sikkert. I øvrigt vil jeg sige, at det er rigtigt, at kirken mange steder har haft, har stadigvæk den præstelige undervisning og undervisningen til uddannelse i, til at blive præst. Men det er nærmest erkendende for den lutherske reformation, at den opretter teologien som universitetsfag. Det er så at sige et af de kendemærker, som vi har fra den lutherske omvæltning af reformation i det 16. århundrede, og det har skabt en kolossal højnelse af det teologiske niveau i forhold til mange andre og mange andre kirker. Og det vil være hasard at give slip på det. Altså man kan ikke nøjes, og endnu mindre i dag, hvor vi lever i et pluralistisk og sekulariseret samfund, nøjes med præster, som har en meget lille horisont. Det må være større end deres historie. Altså man kan ikke nøjes med en, så at sige, en præsteuddannelse, hvor det ikke er viden, der er primært, men holdningen. Altså man må, holdningen er udmærket her, men uddannelsesmæssigt, der er det viden, der gælder.
Jo, kunne man ikke forestille sig to sideordnede uddannelser, en på menighedsfakultetet og en på det teologiske fakultet, hvor de kunne passe hver deres, som man så må sige?
Jo, men så vil man også få to forskellige typer kandidater. Det der er, altså, kunne sige, det er jo helt rigtigt, at der gives jo nogle undervisninger i øjeblikket på menighedsfakultetet, men pointen er jo det, at de går til eksamen på det rigtige fakultet, og derved er undervisningen på menighedsfakultetet også nødt til at indrette sig efter de videnskabelige eksamenskrav, som stilles på statsfakultetet. Men det vil man jo overhovedet ikke være nødt til i det øjeblik, man havde eksamensret selv. Det er rigtigt, at der vil formentlig blive krævet censur, men censuren er en meget dårlig sikring i sammenligning med det, at selve eksamen foregår på et statsautoriseret fakultet.
Du kan altså mene, at hvis menighedsfakultetet fik eksamensret, så ville det blive dårligere præster, der kom ud af det?
Det vil
mindre viden af i hvert fald.
Det vil blive præster. Vi vil få to typer præster, så at sige, en første klasse og en anden klasse, og det synes jeg ikke, vi kan være til med.
Hvis I fik eksamensret, har I så muligheder for at give den samme undervisning, som der bliver givet på det teologiske fakultet? Altså, det er jo meget bredt, og i mange forskellige discipliner, og det tager nogle år og sådan noget. Vil I også ikke blive måske lidt mere snæversynet og knap så bredt, vidt favnende?
Det er klart, at vores undervisning vil få et andet præg, men jeg vil bestemt afvise, at den undervisning, der i til sin tid vil blive givet på et fuldt udvidet menighedsfakultet, vil blive af en ringere kvalitet. At vi vil ikke være med til at give en undervisning, som giver mindre viden, som Jan sagde. At vi vil først søge om eksamensret på det tidspunkt, hvor vores lærer er i stand til at give en undervisning, der er på fuld højde med universitetets. Så vi vil ikke acceptere den skelnen mellem første og anden klasses præster. Vores uddannelse skal være på fuld højde med universitetets, før vi søger om eksamensret. Og det er klart, at vores undervisning vil få et andet præg. Vi vil nok også, som Jan også har været inde på, ønske at lægge et andet indhold ind i selve studiets opbygning. I øjeblikket er vi jo bundet af at den studiestruktur, som man har på universitetet, og det er vi ikke nødvendigvis særlig begejstret for.
Hvad tænker du på specielt der?
Vi savner nok et fag, som mere direkte sigter mod præstegangen allerede i løbet af det teologiske studium.
Altså for eksempel, før præsteseminariet?
Ja, altså prædiken, lærer, sjælesorg og konfirmandundervisning. Sådan nogle ting vil vi gerne have ind i selve studiet. Sådan at præsteuddannelsen foregår i meget tæt forbindelse med det, som de senere skal i gang med som præster.
Jo, men det får man da også på universitetet, de ting, du nævner der, hvis man vil være præst.
Man får det ikke på universitetet i løbet af teologiske studier, medmindre man vælger det som special og lignende, og det er man altså fritstillet til. Vi mener, at det skal være det er lige så
det skal være obligatorisk,
det skal være et naturligt element i det. Og vi for eksempel vil være meget på vagt over for de ændringer, som sker på de teologiske fakulteter. Hvis for eksempel vægten bliver lagt mere og mere over på fag som religionssociologi og religionspsykologi og flere nye fag, så mener jeg, at det kan til sin tid blive begrundelsen for, at vi bliver nødt til at søge om eksamensret, fordi at man så ligesom splitter selve teologiske studium op i små, mindre væsentlige elementer og flytter vægten bort fra det, som er det afgørende i præsteuddannelsen, nemlig kendskabet til Bibelen og en kristne tro og en kristne etik.
Vil du dermed sige, at som det ser ud nu, så bevæger det teologiske studium sig længere og længere væk fra det oprindelige?
Det vil jeg ikke sige, men jeg vil sige, at der er en fare, som ligger og lurer hele tiden på, at det kan ske. Og det vil vi modarbejde og se meget alvorligt på, hvis det skal komme.
Kan mange ting, men der er også ting, det ikke kan. Og det skal man så overlade til praksis. Og det tror vi, det kan være noget uheldigt for begge dele at blande tingene sammen. Men øvrigt vil jeg sige, at det bliver svært, som Kurt ønsker, at komme på så at sige niveau. Kurt nævnte, at hvis man får indført nye fag som religionspsykologi eller rent religionssociologi, så vil man råbe vagt i gevær. Ja, det tror jeg gerne, fordi man har jo så at sige lynfrosset sit videnskabsbegreb til en tid i det 1700. Og derved bliver alle nyheder, de bliver af det onde. Men det er urealistisk. Man kan ikke leve et moderne samfund og for eksempel drive sjælesår uden at have et forstand på psykologi. Religionspsykologi. Man kan heller ikke betjene en menighed uden at vide lidt om, hvilken sociologi, der, hvordan den sociologisk er sammensat. Også, det kan ikke nytte noget, så at sige, at tage skyklapperen på, eller endda ikke bare skyklapperen, men sætte klappen for begge øjne, når man lever i sådan et politisk samfund, som vi gør. Der kræves faktisk mere en præst, end det, at man kan sin bibel udad. Det er alt ære værd, bestemt, men man må altså også kende lidt til de mennesker, man skal færdes iblandt. Og det siger de nye adfærdsvidenskaber en hel del om, og vi har desværre kun meget lidt af den, vi burde have betydeligt mere af den.
Jeg er helt uenig. Jeg mener, at det vil sænke den teologiske standard betydeligt, hvis man som student skal snuse lidt til alle mulige forskellige videnskabsgrene. Jeg mener, at det bliver en slags dilettanteri, hvis man mener at skulle vide lidt om alt muligt, og så det, som egentlig er præstens vigtigste opgave, som det jo hele præsteløftet, at forkynde Guds ord rent og purt, ja, det er man egentlig ret dårligt rustet til, fordi man har i studiet ikke rigtig haft tid til at arbejde grundigt nok med det, som jo er centrum i teologi, nemlig Bibelen. Og der er jeg meget bange for, at vi får nogle præster, som ved en lille smule om næsten alt, men man er alligevel er for lidt grundfæstet i det, som skal bære deres præstegerning. Der vil jeg henvise til, at vi er borgere i samfundet, og vi har en gymnasieuddannelse og lignende bag os, når vi starter det teologiske studium, og der kan man som almindelige mennesker, avislæser og i øvrigt som en, der følger med i den kulturelle og folkelige debat i Danmark, der kan man i fritiden sætte sig ind i alle de forskellige spændende ting, der sker. Men selve studiet, det skal fokusere på det, som altid har været teologiens bærende elementer.
Men der er så også ting, det ikke kan. Det skal man så overlade til praksis. Og det tror vi, det kan være noget uheldigt for begge dele at blande tingene sammen. Men øvrigt vil jeg sige, at det bliver svært, som Kurt ønsker, at komme på så at sige niveau.
Kurt nævnte, at hvis man får indført nye fag som religionspsykologi eller religionssociologi, så vil man råbe vagt i gevær. Ja, det tror jeg gerne, fordi man har jo så at sige lynfrosset sit videnskabsbegreb til en tid i det 1700. Og derved bliver alle nyheder, det bliver af det onde, men det er urealistisk. Man kan ikke leve et moderne samfund og for eksempel drive sjælesår uden at have et forstand på psykologi, religionspsykologi. Man kan heller ikke betjene en menighed uden at vide lidt om, hvilken sociologi, hvordan den sociologiske er sammensat. Også, det kan ikke nytte noget, så at sige, at tage skyklapperne på, eller endda ikke bare skyklapperne, men sætte klappen for begge øjne. Når man lever i sådan et politisk samfund, som vi gør. Der kræves faktisk mere end præst, end det, at man
kan sin bibel udenad. Det er alt ære værd, bestemt. Men man må altså også kende til de mennesker, man skal færdes iblandt. Og det siger nu, at de nye adfærdsvidenskaber en hel del om. Og vi har desværre meget, kun meget.
Ja. Jeg kommer til at tænke på, på tiden for et par hundrede år siden, der var der en kendt teolog, der foreslog, at de, som skulle være præster på landet, de egentlig skulle udskifte deres studium af teologi, altså med Bibelen og dogmatik, de klassiske teologiske fag, det skulle de udskifte med kendskab til landbrugslærer, fordi det var egentlig langt mere vigtigt, at landbypræster, de vidste noget om landbrug. Jeg føler, at sådan i en vis grad er lidt af det samme, vi er inde på i dag, at præsterne skulle helst vide en lille smule om alt det, der sker i samfundet, men på den måde kommer de til at vide for lidt om det, de egentlig skulle beskæftige sig med. Jeg tror også, at menigheden vil blive skuffet over den slags præster, som alligevel jo er bierdilettanter inden for mange forskellige områder, men egentlig er for lidt teologisk funderet.
Jo, nu nævnte jeg Lindhardt før sådan noget som psykologi. Jeg kan godt forestille mig, at vi skriver 1984, at der er nogle mennesker, som ligesom bliver hægtet af i svinget i vores samfund, og ikke kan finde nogen sted at gå hen og få trøst og vejledning og sådan noget, at de henvender sig til deres præst, uden at være meget stærkt troende, ligesom tager ham som måske den sidste mulighed, eller den første, hvad ved jeg, det er jo sådan set ligegyldigt. Og det er måske ikke, at han er kommet i tvivl, om han tror eller hvad, men det måske handler om, at han er ved at blive skilt, eller dødsfald i familien, eller hvad. Kan en præst tage sig sådan noget, uden at vide noget om psykologi?
Det har jo altid været sådan, at det mest grundlæggende for det menneske, der vil hjælpe andre mennesker, som har problemer, det er, at dels at man selv er et menneske, dels kender mennesker gennem direkte omgang med mennesker. Og jeg tror, at den bedste hjælp for præster til at vejlede for andre, det er at være flittig til at gå rundt og tale med de folk, som er i de pågældende sogn. Det tror jeg, er det helt altafgørende. Jeg tror også, at det vil automatisk medføre, at pågældende præst, og jo, at allerede under studietiden vil begynde at interessere sig mere og mere for psykologi og beskæftigelse med den slags ting. Men det afgørende, det er trods alt
altså ikke det, man læser
på fritidsbasis, ja. At man, det afgørende for at lære mennesker at kende, som man også kan hjælpe dem, det er ikke, at man har læst en masse bøger eller modtaget undervisning i det, men at man kender mennesker gennem omgang med dem.
Jamen får han tid til at tage sig af sin sovnebørn, hvis han skal læse alt det på fritidsbasis?
Det tror jeg.
Det tror jeg. Tror du også, at den danske folkekirke vil få flere aktive tilhængere, hvis menighedsfakultetet fik eksamensret, og der dermed udgik præster derfra?
Jeg tror, at den danske kirke ville være godt tjent med, at vi fik en bedre præsteuddannelse. Jeg tror også, at vi, hvis menighedsfakultetet fik eksamensret, ville få en bedre præsteuddannelse for dem, der valgte at gå der. Om det så ville medføre, at folkekirken fik større opslutning, det mener jeg sådan set er et lidt andet spørgsmål. Jeg tror, at det vil virke særdeles gavnligt i de sogne, hvor præster fra menighedsfakultet kommer hen. Men man ved også, at tilslutning eller manglende tilslutning til den danske folkekirke og dybest set den kristne tro, det er ikke kun et spørgsmål om, hvor godt præsterne er uddannet eller ej. Det er også et spørgsmål om, hvordan Guds ånd arbejder i mennesker. Og det vi ikke herover. Det vi kan gøre, det er at uddanne præsterne bedst muligt til at forkynde det ord, som Gud kan virke igennem, så mennesker tror på evangeliet.
Mener du, Lindhardt, at den stagnation, kirken er inde i for øjeblikket, at den har noget at gøre med, at de folk, som kommer i kirken og i øvrigt er døbte og medlem af folkekirken, at de savner et større engagement hos præsten?
Det er aldrig godt, hvis præsten ikke er engageret. Bestemt ikke. Det vil jeg sige, det bør ikke bare præsten, men det er mere kirken at være. Men spørgsmålet er jo ikke bare, så at sige, det ydre. Man kan jo ikke sådan en engagementmåler. Det er jo også, hvad man er engageret i. Det er jo også, hvis man har noget specielt og noget utræet synspunkt, ja, så er der også en hel masse mennesker, man simpelthen ikke kommer i kontakt med, ligegyldigt hvor engageret man er. Jeg vil snart sige, jo mere man er engageret, man er, jo flere støder man fra sig, hvis det er en meget bestandte meninger, som er...
Det kommer til at smage lidt af fanatisme, eller?
Ja, det kunne man godt sige. Det kunne man godt sige.
Så du tror altså ikke, at den teologiske uddannelse skal være anderledes for at få trukket flere mennesker i kirken?
Jo, det tror jeg nok. Altså, jeg tror, der er mange måder, man kunne og burde ændre den teologiske uddannelse på, men jeg tror, at den måde, den retning, som MF repræsenterer, den er ikke heldig. Men jeg respekterer, at der er mange menigheder, der gerne vil have en præst af den type, og det synes jeg bestemt også, de skal have, men bare, at disse menigheder kan ikke være tjent med, at man kun henter sin åndelige ballast fra MF-sammenhæng. Altså, det er rigtigt, som Kurt siger, man læser også aviser, man lever også i det samfund, man er i. Men det er også vigtigt, at man teologisk er vant til at gå uden for sit eget lille stakit. Det er vigtigt.
Hvad siger du til Lindhards påstand om, at de er stand til vel i 1700? Rent videnmæssigt?
Det vil jeg selvfølgelig afvise. Jeg mener, jeg mener sådan set, at det drejer sig om, det er ikke at hverken at høre til i det 20. århundrede eller det 21. eller det 17. Det drejer sig om, det er, at teologer kan aflægge præsteløftet med god samvittighed, at forkynde Guds ord rent og purt, og det findes i skrifter, som er langt ældre end det 17. århundrede. Det er sådan set det afgørende, at vi kender det, som Gud igennem de hellige skrifter har åbenbart os, om hvordan et menneske bliver frelst, og hvordan man lever som en kristen. Og det er afgørende, at man selv kender det, at man afgørende, at man kan formidle det til andre, og at man også så har et sådan grad af kendskab til det moderne samfund og moderne mennesker, at man er i stand til at formidle det til dem. Vi vil helt tilbage til kilderne. Og og føre det videre, som vi talte om før, så vil jeg også gerne sige, at jeg tror, at I og for sig, det er det, at der er hjælp i for mennesker i dag. Jeg tror, at en del af forklaringen på, at folkekirkens kirkegængere antal falder, jeg tror, at I og for sig, det skyldes meget, at folk har været usikre på, hvad står præsterne egentlig for. Altså, hvad vil de også? Jeg tror, det er vigtigt, at for første, at præsterne selv ved, hvad de skal forkynde, og for det andet, at menigheden også fornemmer, at præsterne ved, hvad de vil, menighederne. Jeg tror, at det er et udbredt ønske. Jeg tror, at det virker ødelæggende på kirkegang, hvis præsterne for eksempel i starten af prædiken starter med at stille spørgsmålstegn, måske lidt kritiske spørgsmålstegn til den pågældende tekst. Så tror jeg, at det på længere sigt vil tømme kirken. Præsten må vide, at det er Guds ord, der skal forkyndes, sådan som den tekst er, som ligger foran ham. Og jeg tror også, at menigheden må have en klar fornemmelse af, at præsten selv tror på det, og selv ønsker, at de skal komme til at tro på det.
Jamen, kan man ikke sige, at det er lidt farligt med den holdning, fordi hvis I fik eksamensret, og præster udgik fra jeres fakultet, er det så ikke ligesom at sige, at du har troen, så altså, det er sådan alle at smide en vand ud på dybt vand og bede om at gå på det, hvis han ikke har sit vidensmæssige bagland i orden?
Jamen, vi fortsætter hele tiden, at den viden, som kræves, den er også til stede. Altså, vi vil ikke have eksamensret før, at vi er på fuldt forsvarligt vidensmæssigt niveau.
Vil det sige, at du forestiller dig en uddannelse fra menighedsfakultetet, hvor man har eksamensret, som være en lige så lang vej, som den, der er på universitetet nu?
Ja, det gør jeg. Jeg vil også gerne kommentere hele diskussionen der med viden og manglende viden, lidt med de udenlandske forhold, fordi det er trods alt sådan, at det er de fleste steder i verden, hvor kirken selv har hånd i hanke med præsteuddannelsen. Jeg synes, det er lidt en hård dom at fælde over hele tanken om kirken som ansvarlig for præsteuddannelsen. Hvis man siger, at det automatisk vil medføre, at niveauet vil falde, mener jeg en ret hård dom, men også den urimelig. Selvfølgelig er det er altid en fare. Det er også en fare for et universitet, at niveauet falder. Det er en fare, som alle er underlagt, og som vi alle sammen må bekæmpe. Det er ikke kun noget, som menighedsfakulteter er underlagt.
Nu er det jo jeres mening, at det er forkert at drive kildekritik på de hellige skrifter, at de taler for sig selv. Må man ikke udsætte troen for kritik?
Det er jo det. Hele teologien drejer sig om at forstå de tekster, som foreligger for os. Så der har vi valgt det udgangspunkt, som er troens udgangspunkt. De tekster, som vi undersøger i teologien, det er tekster, som vi i kirken hører som dette hellige evangelium, og som de, som starter på at studere teologi i forvejen kender, og som de nu igennem et langvarigt studium skal lære endnu bedre at kende. Og det drejer sig altså om at lære de skrifter at kende, og der må man tage forskellige moderne og gamle tekstfortolkningsmetoder i brug for at finde ud af, hvad siger den pågældende tekst rent faktisk. Det er et arbejde, som skal gøres, og der er vi også på menighedsfakultetet meget er villige til og også selvfølgelig også tvunget til at benytte sig også af de foreliggende teksttolkningsmetoder. Det, der bare drejer sig om, det er, at det er de pågældende tekster, vi skal lære at kende. Vi skal ikke sætte os til dommer over dem. Vi skal finde ud af, hvad de siger og hvad de betyder for os i dag. Ud fra den forudsætning, at Bibelen det er en god bog, og man bør tage dens tanker mindst lige så alvorligt som sine egne.
Sætter jeg til dommer over Bibelen ved at lave kritik på den, kildekritik?
Nej, det gør vi ikke, men det er man jo nødt til, når man har at gøre med en tekst, som er 2.000 år gammel. Altså, når jeg før nævnte, at MF stod for et videnskabssyn fra 1700, så tænkte jeg på det, som jeg allerede har antydet og berørt, nemlig den såkaldte inspirationslære, hvorefter Helligånden har indblæst hvert ord i Bibelen, således at hvert ord er sandt. Og derfor har man at tage det alvorligt, eller tage det, så at sige, bogstaveligt. Og det er jo en holdning, som er vanskelig at opretholde, når det drejer sig om tekster, der er så fjernt fra vores tid, og nødvendigvis er præget af forestillinger, som hører den tid til. Jeg mener, vi kan jo ikke uden videre være enige i, de Paulus ord går ud fra, de fleste af os i hvert fald ikke, om man kvinder skal tige i forsamlinger, og så videre, og så videre. Der er en række ting, som man må sige, men Paulus er en stor apostel, men der er så også ting, hvor han er tidsbunden, og hvor man må se, hvorledes han hører hjemme i sin tid. Og det er rigtigt, det kan man heller ikke undgå på meningsfakultetet. Kurs siger meget træffende, at man føler sig tvunget til at tage det op. Det gør man blandt andet, fordi man går til eksamen hos os. Men jeg er ikke sikker på, at man vil føle sig tvunget til det ellers. Men okay, det vil jeg da kort kommentere. Men i hvert fald er det givet, at man er nødt til at tage alvorligt, at disse tekster er fra en anden tid. Men det er også ikke bare, det er det store spørgsmål, men det er også et sådan set interessant teologisk spørgsmål. Fordi hvis man accepterer, at Gud taler til os i menneskesprog, ja, så må det også, så er han også undergivet menneskesprogs forskellige betingelser, blandt andet det, at der er en, der siger noget, og der er en, der forstår noget. Og det vil sige, at man er afhængig af, hvordan tingene siges. Man er afhængig af, hvordan de forstås. Kort sagt undergivet hele samtalens almindelige betingelser. Og det må man vide noget om. Man må vide noget om, hvad det er, der sker, når man siger noget til hinanden. Og det er faktisk det, som det bibelske forskning i meget høj grad handler om. Og derfor kan man ikke uden videre gå ud fra, at bestemt, at alt dette er indbæst af Helligånden, og der må ikke også et komme. Så er man, hvis man har det forhold til et udsagn eller en tekst, ja, så er man, vil jeg sige, næsten sikker på at misforstå den. Så er man sikker på at gå galt i byen. Og når MF'erne ikke altid går galt i byen alligevel, men nogle gange er heldige, så er det netop fordi, de ikke holdt fast ved deres udmærkede principper. Eller altså deres meget dårlige principper.
Kunne det rigtigt, hvad Lindhardt siger, at I stadigvæk har det kvindesyn, som Paulus anlagde?
Jeg mener ikke, at Paulus har givet udtryk for noget kvindesyn. Han har givet nogle retningslinjer for kvindens og mandens indbyrdes forhold, dels i familien, dels i menighedens liv. Og de forskrifter der, dem må vi forstå, og det må vi, fordi de foreligger i det, som er i de kanoniske skrifter, som kirken bygger på, så må vi tage dem alvorligt i dag, for så vidt som de i teksten selv giver udtryk for at være bindende for os.
Men er det ikke lidt svært i det 20. århundrede, hvor vi nærmer os ligestilling, og kvinder får fremtrædende poster osv.?
Jo, det er...
Og måske også vil nogen hæve det, svigter familien lidt til fordel for noget andet?
Jeg mener, at den udvikling med kønnes ligeberettigelse er meget positiv. Vi er på meningsfakultetet er også børn af vores tid, og kan kunne samtykke i det meste af det, der sker inde på ligestillingsområdet. Men jeg kunne måske nok frygte, at man i sin berettigede iver for ligestilling i grunden kommer til at køre for hurtigt hen over nogle af de udmærkede tanker, som ligger i Bibelens tale om mænd og kvinder i familielivet. Jeg tror, at det er en stor værdi at gemme i det, som vi trænger til at tage op i 1984, forhold mellem mænd og kvinder. Og i den forbindelse vil jeg også gerne se de forskellige udsagn, som Paulus giver om, om mænds og kvinders indbyrdes forhold i kirken. Der er jo ikke tale om, at, at kvinder er mindre værdige. Tværtimod, så løfter Paulus kvinden op.
Jo, de har dog to ret skarpt adskilte funktioner.
Ja, det har de. Skarpt adskilt vil jeg nu ikke sige. To forskellige funktioner, ja. Men det hører med til, til billedet, at der i den gamle kirke ikke var det skarpe skil mellem præster og, og lægemænd, som vi har i dag. Altså en skarpt adskilt præstestand. På det tidspunkt, der var alle kristne stærkt engageret i menighedens liv med forskellige opgaver, hver havde sin opgave, og da kvinderne havde også store opgaver, det kan vi også læse at, om i det nye testament, at Paulus arbejdede sammen med kvinder, som havde en meget høj position i hans menigheder. Og derfor vil jeg slet ikke acceptere, at den tale, man under tiden hører om Paulus som kvinde undertrykker, det er langt fra rigtigt. Men det er rigtigt, at han siger, at efter min tolkning, at den rolle, som vi i dag kalder præstembedet, den er forbeholdt mænd. Og det er også den eneste position, hvor som er forbeholdt mænd. Altså, der er mange andre opgaver, som kvinderne bliver løftet op til i Paulus' skrifter.
Du tror ikke, at den holdning, den er med til at skræmme kvinder væk fra menighedsfakultetet? Fordi kvinderne er jo også børn af deres tid.
Jo, jeg tror nok, at det afholder nu. Det er med til at afholde nogle piger fra at gå på menighedsfakultet, og det kan jeg kun beklage, for hvis de kendte den sammenhæng, som vi ser det her spørgsmål, så tror jeg ikke, at de vil afholde sig fra at komme.
Jeg vil sige, at Kurt er helt ret i, at Paulus er ikke kvindefjendsk, helt sikkert, og han er sådan set forud for sin tid. Han stiller kvinden meget mere lige, end det er vanligt i det samfund, hvor han færdes i. Men der er bare det ved det, at når så tiden går, og Paulus fylder formentlig snart 2.000 år, så bliver han alligevel overhalet af vor tid. Og det vil sige, at i dag, der må han forekomme på mange måder reaktionær, hvor han dengang forekom yderst progressiv og avanceret. Men det er jo der, vi lever. Vi lever ikke i Galatien for 2.000 år siden, men vi lever nu. Og derfor er man nødt til at så at sige, med al respekt for Paulus dengang radikalt syn, så siger jeg, at det ikke er radikalt længere. Vi kan ikke blive stående der. Vi er nødt til at gå videre. Og for eksempel spørgsmål om kvindelige præster, det forekommer mig mærkværdigt. Det er sjældent, man hører det så klart udtalt som her hos Kurt. Normalt siger man jo for meningsfakultet, at det er spørgsmål, vi arbejder med. Men Kurt siger jo helt klart, at kvindelige præster er ikke efter hans hoved. Og det forekommer mig at være en ret stærk ting. Også i det samfund, vi lever i, og i den folkekirke, vi lever i, hvor netop kvindelige præster jo får en stadig stigende andel af præsteembederne og bliver accepteret, dukker af gennem menighederne, endda således af mange steder, der foretrækker man en kvinde. Og det er jo en helt naturlig udvikling, som det bliver meget vanskeligt for MF at stampe imod.
Mit argument for, at kvinder ikke skal have den faste præstetjeneste med det overordnede ansvar for menigheden, det bygger jeg på et andet ord af Paulus, nemlig fra det første brev til Timotheus, hvor i det hedder, at han tillader ikke en kvinde at lære. Og efter min studie i det der spørgsmål, der har jeg nået til den konklusion, at det i det udtryk lærer ligger, ikke bare det, at sådan en lejlighedsvis bibelundervisning, men der ligger det faste, ugenlige ansvar for forkyndelsen i den pågældende menighed, altså det, som i dag er præstens gerning. Og derfor mener jeg udelukkende, at det, som kvinder ikke kan i en kristen menighed, det er at sidde inde med det overordnede ansvar for den menighedsoplæring, så den faste undervisning. Og det er sådan set på det enkle udsagn, at jeg bygger min modstand mod kvindelige præster.
Jeg vil godt her til sidst spørge dig, Kurt. Var det ikke måske ved at overveje at blande myndigheden ind i sagen nu med hensyn til eksamensret nu, hvor Kristelig Folkeparti sidder i regeringen?
Jeg ved ikke, hvad det ville være taktisk klogest, men som jeg sagde før, så er vi ikke selv rede til det, og vi vil ikke begynde at rumstere med eksamensretten, før vi selv med god samvittighed kan give en forsvarlig undervisning i alle teologiske fag, så derfor har vi ikke planlagt den retning.
Men I trives på de private økonomiske bidrag, I får?
Ja, Det er sådan, at meningsfakultet kun har de økonomiske midler til rådighed, som vores venner rundt omkring i landet sender til os. Og det går nogenlunde. Vi har et budget i år på 2,1 millioner, og de er også kommet ind. Så vi har ikke nogen grund til at være utilfredse. Vi så selvfølgelig gerne, at der var endnu flere, der støttede os, også økonomisk, så når vi fik mulighed for at udbygge vores arbejde yderligere. Men det er noget, som vi arbejder på år for år at udbygge det.
Nu siger du, at I studerer på jeres venner der. Ofte så siger I, I lever de penge, som Gud sender jer. Og der var i hvert fald en tid derovre, kan jeg huske, hvor der var sådan et barometer, hvor man kunne se, hvor meget Gud havde sendt hver uge til meningsfakultetet. Og der må man da være glad for, at han sendte det på en sivekonto, ellers havde I jo ikke haft så stor glæde af det. Jeg har stadigvæk sådan et barometer over, hvad der kommer ind og bidrager.
Vi har stadigvæk et barometer over, hvor meget der kommer ind og bidrager til orientering for de, som er interesseret i det i huset. Men det er jo ikke et barometer, som viser meget, at Gud har sendt. I for sig er det klart, at altså firkant vil vi aldrig stille op. Men vi må også som institution forholde os til vores midler, som vi må som enkeltpersoner, nemlig tage vores midler, tage de penge, som sendes til os, som udtryk for Guds gaver til os. Ligesom jeg hver dag i mit hjem siger Gud tak for den mad, som vi får, selvom jeg ved, hvordan det er tilvejebragt, og hvem der har betalt det. Det udelukker ikke, at man siger Gud tak for det. Det gør helt på meningsfakultetet. Vi ved godt, hvor pengene kommer fra, nemlig fra vores venner, men derfor kan vi godt sige Gud tak for det alligevel. Kan vil vi aldrig stille op, men vi må også som institution forholde os til vores midler, som vi må som enkeltpersoner, nemlig tage vores midler, tage de penge, som sendes til os, som udtryk for Guds gave til os. Ligesom jeg hver dag i mit hjem siger Gud tak for den mad, som vi får, selvom jeg ved, hvordan det er tilvejebragt, og hvem der har betalt det. Det udelukker ikke, at man siger Gud tak for det. Det gør jeg ikke på meningsfakultetet. Vi ved godt, hvor pengene kommer fra, nemlig fra vores venner, men derfor kan vi godt sige Gud tak for det alligevel.